gainera begira geundenean la manadaren kontrako ebazpena dela eta epaimaileak abusuak ebatzi dituelako eta ez sexu indarkeria bortxaketaren berria gaur Tolosatik iritsi zaigu. 76 urteko gizasemea atxilotu eta epaileak kartzelan sartzeko agindua eman baitu. Bere etxean, etxeko lanak egiteko kontratatuta zeukan emakumea bortxatu egin duelakoan. Eider, Olazar Helduaien da Tolosaldeko Bilgune Feministako kidea. Arratsaldeon, Eider.
Jepa, arratsaldeon bai.
Indarkeria sexistari gabeko herri baten alde mobilizazio deitu duzue gaur arratsaldeko 7etarako.
Bai, hori da, eta mobilizazio deitu deu, bueno, zuzenketa txiki bat inez, bai, Tolosako udalak, eta baita herriko mugimendu feministak eta emakume taldeek baita ere, eta, bueno, mugimendu feministan baita, nahi patu ardeu, Tolosaldeko asamblea feministako kide bezala, inaizela gaur nien menizketan, ba, bueno, martxoan 8ko greba feministan arira, sortu dalako eskualden, ba, asamblea feminista, indar gero eta gehiago hartzen nahi dana, eta bueno, ba horren izenen edo horrezkari bezala gaur bueno, tokatu zaite hemen hitz hartzea eta horren ordezkari bezala gaur elkartuko gea hainbat emakume zazpitan aipatu bezala Tolosako plaza zarren bai.
Bistakoa da emakumeak antolatzen ari garela eta mobilizazioak ere gero eta gehiago deitu behar ditugula, Eider.
Bai, eta aipatu duzuten bezala, ba, justu, atzo fokoa Iruñan baldin bazeon, ba, gaur goizen egokitu zaigu fokoi gure herria ekartzea, Tolosa ekartzea, eta horrek, bueno, ba atzo dauneko ja bageneukan azer eta sumindura hori dena, ba, areagotu du gure kasun, ez delako berria, ba, gure herrin ere olako gertakari bat gertatzea, baina gertutasun horrek, bai, areagotze izula sentimentu hoi ez, eta bueno, eta izan da bat batekoa, bueno, erantzun martzaio honi baita ere, argi daukaulako eraso guztin aurren erantzun bat eman beharra daukaula eta emango deula, eta hortik, ba, ordu batzun bueltan, gaur arratsaldeko 7etako itzordua antolatzea.
Atzo kaserola da egin zenuten, lapikoa joz, adierazi zenuten amorrua, bazpenaren aurreko amorrua, egun hauetan, ba, esate baterako beltzez jaztea, eta horrelako, ba, deialdiak ere egin dira zuek egin duzue, espreski, deialdiren bat?
Bai, atzo bertan ingenun kazerola da iluntzen Tolosan triangulo, oso jendetxo izan zen, herritar asko gerturatu zen eta soinu handia atera zen, helburua ere oitzalako, gaur goizen ere Tolosako epaitegi aurren inda kontzentrazioa baitare, salatzeko Iruñako bortxaketa kolektibo horren aritik emandako epaia, eta justo hor geundela, ba bueno, jakin deu Tolosan gertatutako bortxaketa eta gaur iluntzeko deialdi hori. Hau dena gaina nik kokatuko nuke, eta bueno, gu bizitzen egia baita ere Tolosan eta eskualden pixkan martxoan 8ko greba feministak utzi digun indar horrekin eta antolatzeko behar eta kaleateatzeko behar horren testu ingurun kokatuko nuke hau dena, eta ez da kasualitatea justu gure herrin gertatu den bortxaketa hau gertatu izana etxeko langile bati. Hoi nabarmendu nahiko genuke ze bai greba feministan bueno, oso garbi utzi zela prekaritatea handia dela emakumen arten, baina bereziki prekaritatea oso larria dela etxeko langileen kasun, eta egoera hortan bai jarri nahi izan zela fokoa etxeko langileek bizi duten egoera prekario hortan, ba, lan ordu buka ezinak, atxedenerako tarteik ez, soldata oso bajuk, eta honi gehitu hartzaio babesgabetasuna erabatekoa baita ere, eta bortxaketa honek oi utzi du agerin, ez da, ba, prekarioa izateaz gain etxeko langileen egoera, benetan babesgabea dela, zemakume honi gertatu zaio, bea kontratatu duen gizonezkoak bere etxen giltzapetu du eta bortxatu du. Hoi baino egora babesgabe goik, eta bueno, bereziki nik uste salatu behar dela etxeko langilek bizi duten egoera, eta bereziki dala eremu bat instituziok eragin dezaketena eta neurrik hartu ditzaketena. Gure kasu martxan 8 Tolosako udala greba feministakin bat intzun, eta pozgarria da, baina adierazi nahiko genuke hitzetatik ekintzeta gaurdanik pasatzeko momentua dela, eta kasu honetan badidez etxeko langile asko bizi duten babesgabetasun egoera horrekin bukatu beharra da, hola, eta hortako instituzio neurrik hartu ditzazkete. Bai, etxetan bakarrik bizi dian pertsonek laguntza behar dutenen mekanismo dauzkaten bezala laguntzaio jasotzeko, bueno, ba, zaintzaiek eta etxetan zaintzaile lanak egiten aidean pertsona horiei zergatik ez jarri baitaren mekanismo, hainbat mekanismo martxan, olako gauza gertatu ez daitezen. Ba, uste deu, hoi, gaurdanik indaitekela, eta inbeharko genukela olako gertakari larrikin ba bukatzeko.
Eta ebazpenak ebazpen, protesta egin behar dela, hori da zure hitzetatik ateratzen dedan beste ondorioa.
Bai, oso argi badaukagu, eta oso argi utzi du hoi atzoko epai horrek, Iruñako bortxaketa kolektiboan epaiak zerbait argi utzi baldin badu da, justiziak ez gaitu emakumeek babesten. Erabat, egoera babesgabetasunen gaude, eta are gehiago, justizia horrek emakumeen aurkako indarkeria erabiltzen du eta legitimatu egiten du. Horren aurren ze gelditzen zaigu, ba, emakumeek eta herritarrak antolatzea, borrokatzea eta kale ateatzea. Eta guk horri deitzen jau, autodefentsa feminista, argi eta garbi, eta horri helduko jau, oso garbi daukagulako ez deula emakume bat bea ere babesi gabe utziko, babestuko diteula erasotuak dian emakume guztik, eta kasu honetan Tolosan bortxatu duten emakume hau babeste deu, gure babes osoa daukala, jakinarazi nahi dieu, siniste deula, atzo Iruñako bortxaketa sofretuzun emakume horri argi eta ozen esate genion bezala, siniste zaiteu, bueno, akaso honetan ere gure herrin bortxatu duten emakumeai sinisten dieu, eta ondoan izango gaitu, gure babes osoa izango du, eta hoi adirazten nahi gea, feministak eta emakume bakarrik ez gero eta herritar gehiago aidea hoi adirazten, argi esaten nahikoa dela eta ja bat gehiago pasatzen ez dela utziko, eta espero deu gaur zazpitan ingodan kontzentrazio hortan ere, herritar mordo bat izango diala hoi adiraziko dutenak.
Ondo da, ba. Egide Rolazar Elduaien eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik.
Zuei, eskerrik asko.